Вечерняя казка. Привітанне, малыш. Было гэта даўно-даўно, яшчэ за каралём Сасам, калі ў Дняпры плавалі вадзяныя змеі велічынёй з млын, а млыны малолі камяні. Навошта? А каб на хлебе з каменнай мукі гадаваліся волаты, моцныя, як валуны. Жыў тады у горадзе славным, дзе над ракою бялее храм з пяццю купаламі, чалавек, што хацеў навучыцца рабіць золата. Калі ты думаеш, што той дзівак быў надта сквапны, памыляешся. Ён быў шчаслівы хадзіць у лахманах і есці адну параную рэпу, абы мець кнігі і лічыць зоры ды аблокі. Ото ж любіў ён лічыць зоры ды аблокі, і дзе, бывала, задраўшы голаў, спатыкаецца ды падае ў брудную калюжыну, месцічаў весяліць. Вось і празвалі яго зоркаведам. Але на кпіны ён не зважаў, бо апроч мудрасці кніжнай нічым не цікавіўся. Самым важным веданнем, даступным толькі для абраннікаў, лічылі тады ўменне ператвараць у золата простае жалеза альбо камень. А зоркавед думаў, што ён і ёсць такі абраннік. Вывучыў усе трактаты пра стварэнне штучнага золата ды ўзяўся за працу. Ды так, што пайшла на вопыты ўся ягоная маёмасць, і нярэдка снедаў ён сухой скарынкай, а вячэраў салодкай мроій. Галоўнае, у шкляных колбах змешваліся рэчывы, гарэў агонь пад чыгуном, у якім варыўся не суп, а атрутнае расчынне. Хутка дакажа абраннік усяму свету, хто самы разумны, і не было каму зоркаведа спыніць, бо не меў ён ні сяброў, ні сваякоў. Нарэшце здабыў наш вучоны тры драбочкі золата, якія ледзь можна было разгледзець у вуголлі, перасыпаў у бутэлечку і паўсюль з сабой насіў, а каб працягнуць доследы, падаўся ў пазыкі. Ды хто пазычыць грошы і вар'яту за бліскучую парушынку? Адзін толькі пан, такі багаты, што нават яблыкі ў садзе загадаў пазалаціць, пагадзіўся. Але ўзамен зоркавед мусіў прывесці яму красуню з таго народа, што жыве ў аблоках ды завецца сільфамі. Людзі ж верылі, што зоркавед з сільфамі ды гномамі, а мой звужыным каралём па начах каву п'е. Сільфаў завоблачных зоркавед, аднак, ніколі не бачыў, але пачытаў трактаты і пачаў заклёны тварыць. Зірнуў у акно, ці не спускаецца хто за блокаў, а па вуліцы ідзе яна, сільфіда, сініі вочы ззяюць, камяні пад чаравічкамі ад гонару свецяцца. Кінуўся зоркавед даганяць красуню. Вядома, была яна не сельфідай, а дачкой мясцовага кнігара, які жыў побач з зоркаведам. У яго лаўцы зоркавед неаднойчы набываў кнігі, але здабывальнік золата ніколі не прыкмячаў людзей, а тут упершыню разгледзіў. Так і стаяў бы, здаецца, пад кустом бэзу каля дома прыгажуні і назіраў бы за ёю, дзівячыся і не разумеючы, што адбываецца у ягоным сэрцы. Вырашыў, не аддасць ён сільфіду сквапнаму пану. Стала зоркаведу абыякава, ці спусцілася дзяўчына з неба, ці прыйшла з суседняга двара. Яна заставалася для яго недасяжнай, як зоры і аблокі. Што ён мог ёй прапанаваць, апроч трох драбочкаў здабытага золата, за якія не купіш і булкі? А пан між тым прыехаў паглядзець, што ўдалося зоркаведу. Заспеў яго пад кустом бэзу, задуменна шчаслівага, з такімі здзіўленымі вачыма, быццам упершыню свет пабачыў. Заўважыў пан, каго зоркавед вызірае, і аслупянеў. «Сільфіда ці не, але неадменна гэтая прыгажуня мусіць быць ягонай!» Вось толькі шукальнік золата запярэчыў. Баяўся ён, што пан зробіць Сільфіду няшчаснай, гатовы быў на двубой пана выклікаць. І вось стаяць абодва перад дзяўчынай, бездапаможныя перад яе сінім позіркам. Абяцае багацей, што ў ягоным доме прыгажуня будзе жыць у залатым пакоі, есці з залатых талерак і хадзіць у залатых сукенках. «А ты што можаш прапанаваць?» – зірнула Сільфіда на зоркаведа. Той моўчкі палез у кішэню, дастаў бутэлечку, дзе ў чорным попеле пабліскавалі тры залатыя парушынкі, і высыпаў плён сваёй цяжкай працы на вецер. Можа, і даляцелі залатыя парушынкі да аблокаў, дзе жывуць сільфы. «А як ты думаеш, каго выбрала дзяўчына?» Яна была разумнай і чытала зоркаведа лепей, чым ён зоры. Хлопец адмаўляўся шукаць таямніцу золата, таму што ўжо адкрыў яе, і ў ягоным сэрцы утварылася золата кахання, цэлы цяжкі злітак. Сільфіда ўзяла зоркаведа за руку і павяла ў свой дом. «А што, пан?» Вядома, раззлаваўся. Хіба паны звыклі, каб у іх нейкія зоркаведы сільфідаў адбіралі. Кажуць, нашаму дзіваку давялося нават з шаблей у руках сваё золата абараняць. Але хто яго адбярэ, калі яно ў сэрцы? Вядома, дачка кнігара і зоркавед ажаніліся. А ён шмат чаму навучыўся, пакуль золата здабываў. Любую фарбу мог змяшаць, любую найтанчэйшую работу выштукаваць. Такія прыгожыя вокладкі для кніг стаў ладзіць, што заказчыкі здалёк прыязджалі. Мусіць, і сам не адну кнігу напісаў. А як жа зоры і аблокі? Іх мой маленькі можна лічыць і ў дваіх, калі, вядома, не забывацца, часцей пазіраць адно на аднаго ды на іншых людцаў. А цяпер, мой дарагі, пара спаць. Дабранач!
Лепшыя Музика.